22 rasm. Iso Masih yovuz odamlarni ma'baddan quvadi. Bir kuni Iso Masih Xudovand ma'badiga keldi va u yerda sotuvchilarni ko'rdi. Ular qurbonlik uchun hayvonlar sotardilar, lekin o'zlari uchun boshqalardan foydalanar edilar. Iso Masih bundan g'azablandi va "Mening uyim ibodat uyi bo'lish kerak. Sizlar esa uni qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar," dedi. Shundan keyin u yovuz sotuvchilarni ham, hayvonlarni ham u yerdan quvib chiqardi. U Xudodan kelgani uchun otasi uyda xo'jayinlik qilishga haqqi bor edi. Lekin ba'zi yahudiylarning jahli chiqdi va "Bizga qanday huquq bilan bu ishni qilayotganingni ko'rsat," dedilar. Shunda Iso Masih dedi: "Sizlar ma'badni buzasizlar. Men esa uni 3 kunda tiklayman." Buni u o'zining badanini ko'zda tutib aytgan edi.